L'ornit religiusi tal-patriet domnikani, franġiskani, minuri u kapuċċini u ma dawk li ser jgħidilna tarif dwarhom illum Mario Colero. L-arloġġi fil-Knejjes tagħna, kidba ta' John Gallia, fil-waqt li Maniki Petroni u Darren Tanti nitkellmu dwar aktar arti kontemporanja l-aktar b'rabta ma' l-Imdina Biennale.
Jiena Joseph Gallia nilqakom mal-programm ieħor f'din is-sensiela is-sagru fl-arti fl-ewwel parti bħal dejjem miegħi Mario Colero din niddedikaw dawn l-ewwel ftit programmi ta' din it-tieni sensiela u anke ta' din is-sena sabiex Mario tgħaddilna tarif dwar ordniet reliġjużi u anke forsi għaddisin li hemm devozzjoni partikolari li hemm speċjalment fundaturi ta' dawn l-ordniet. Mario, l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-ordni tal-Karmelitani, tal-Franġiskani u tal-Agostinjani. Din is-sena kif wedna lill-semmija tagħna ħanitilqu mill-ewwel bid-Dumnikani.
Iva, dik kienet wegħda tal-ġimgħa l-oħra. Nsellimlek, Joseph, nsellem lis-semmija ta' dan il-programm u tajjeb nibdew mal-ewwel fuq l-ordni tal-predikaturi, id-Dumnikani. Id-Dumnikani bħala ordni jidher li twaqfet l-ħabta tal-1216 ġewwa Toulouse. F'Malta jidher li daħlu id-Dumnikani fir-raba tal-ħabta tal-1450.
Il-rabat u kolleġi fi.
Il-rabat teħel ewwel ma daħlu il-kunvent sabiħ kafna tad-Dumnikani li huwa naħseb wieħed mill-ikbar kunventi li nsibu fil-Gżejjer Maltin. Biex niftehmu għal-nies biex jifhmuna dawk inti sejjer lej il-Busket. Tħalli r-Rabat se lej il-Busket hemm dik il-pjazza fejn il-Madonna tal-Għar.
Il-Madonna tal-Għar, jiena devozzjoni konna tkellimna dwar ukoll meta konna nitkellmu dwar devozzjonijiet lejn il-Madonna. Mario, qabel inkomplu, ninnota illi l-ordnijiet bdew prattikament minn ġewwa r-Rabat. Kemm meta kont tinkel fuq il-Karmelitani, x'hekk tal-Lunzjata. Naħat tarraba dik minn is-sers bħal jek.
Kolla, il-raba
il-Rikanna l-Franġiskani.
Ħana jilek, Joseph, il-raba tkien il-belt ta' Malta. Aħna t-nitkelmu, daw kolla t-nitkelmu, qabel ġew il-kavalliri. Allura, daw, ovvjament, meta ġew, fitxew li jmorru lej il-beltu, lej il-ċentru ta' Malta, għax il-belt kienet. U għalkemm l-imdina kienet separata mir-Rabat f'dan iż-żminijiet, għax nafu li l-imdina nfirdet mill-kumplament tar-Rabat fi żmien l-Arab. Però r-Rabat ċorta baqa' l-ofqol tal-amministrazzjoni u tal-kummerċ Malti kollu, jiġifieri xorta baqa' importanti. U mbagħad ir-Rabat u l-imdina tilfu l-importanza tagħhom meta ġew il-kavalliri ta' San Juan għax iddeċidew li iktar jitfgħu il-konċentrazzjoni tagħhom madwar
il-port.
Allura ir-Rabat tilef l-importanza tiegħu ir-Rabat u l-imdina għalkemm baqgħu xorta qishom huma l-kapitali tal-Maltin. Tal-kavalliri kellhom l-inħawi tal-port, anke kien hemm distinzjoni bejn in-nies tal-inħawi tal-port. Unnis tal-kampanja u ta'
madwar l-Rabat. F'din is-sensiela li kellek dominanza tal-isqof hemmhekk ukoll ta' knisja ġifieri l-imdina.
Il-ġurisdizzjoni tal-isqof kienet ikkonċentrata kollha għalkemm l-isqof kellu Palazz il-Birgu. U iktar tard ħafna għax kien l-aħħar palazz li daħal
fil-belt.
Però xorta l-ġurisdizzjoni tal-isqof ta' Malta dejjem kienet l-imdina.
Mela, l-ewwel
id-Dumnikani kifet ngħidu r-Rabat fejn id-devozzjoni tal-Madonna tal-Għar hemmhekk taħt il-Knisja propju hemm dal-Għar fejn hemm din l-istorja fejn il-Madonna kienet deret il-wieħed kaċċatur li kien qiegħed dak l-inħawi u saru xi mirakli u tgawdi devozzjoni kbira l-Madonna tal-Għar anke jsiru pellegrinaġġi u proċissjonijiet biha. Però tajjeb ngħidu li f'dik il-Knisja wkoll hemm meqjuma waħda mill-isbaħ vari tal-Madonna tar-Rosarju li nsibu f'pajjiżna, l-Madonna tar-Rosarju li naqqax Melchiorre Gafa li hija ffirmata. Jiġifieri dik hija żgur xogħol Melchiorre Gafa, m'hemm l-ebda dubju, u tanti vara miżbieħ li nistgħu ngħidu l-Madonna bil-bambin. l-insibu fil-gżajjer ta'na kolla jimitaw li jilabximu.
Xaħġa li konna semmejna.
Konna semmejna me t-tkellimna.
Madonna tal-Rosario.
Allura, anka mux tal-Rosario biessu, tal-Karmlu, tal-ċintura, ġifiri, għandek ħafna figuri tal-Madonna bil-bambin li kolla jixbħu l-din l-istatwa, jistatwa vera mel sabiħa.
Marja, ma nux skoprejtu kol li janka ġudin il-knisi għam partiet mill-fara l-kbira tal-porċissjoni tal-Dominikani kien tassir il-Birgu.
Il-Birgu.
Mux il-kurċi fiss, imma San Giovanni.
San Giovanni d-Duluri.
Minux sir-sir.
Dak hemmhekk il-vari tal-ġimgħa l-kbira li kienet toħroġ minn knisja tal-Lunzjata tal-Birgu tad-Dominikani ġew sparpaljati f'dan il-mod. Fadlilom xibit jitwanku ma d-Dominikani tal-Birgu stess. Issa, wara rabat il-Dominikani marru l-ewel il-Birgu. U daħlu fil-Birgu il-Dominikani sentej qabel ġew il-Kavalliri. Fl-1528. U hemmhekk kien taw l-ola parti tal-Birgu. Fej kien hemm diġà knisja ddedikata all-Lunzjata u din il-knisja kienet knisja importanti ħafna ma ġenba bnew kunvent sabiħ ħafna. Il-kampnar li kellha l-knisja l-antika tal-Lunzjata kien wieħed mit-torrijiet tal-Birgu, tajjeb ngħidu li l-Birgu kellu diversi torrijiet. Kien wieħed mit-torrijiet tal-Birgu li sfortunatament biżvintura kbira u b'nuqqas taħsieb. Dan il-torri, dan il-kampnar, irnexxielu jiskansa il-gwerra, għax għalkemm il-knisja waqgħet partijiet minna u tajjeb ngħidu li partijiet minna waqgħu ma waqgħux kollha l-knisja tal-Lunzjata. Però dal-kampnar baqa' sħiħ, però sfortunatament ġie deċiż li jitwaqqa' biex titwessa tikkatrija.
Però ċerta l-kampnar illum huwa parti mill-kunvent fil-verità l-Birgu laqqas huwa parti mill-Knisja.
U hekk kien anke l-antik, hekk kien jifforma parti mill-kunvent.
Jiġri knisja l-antika li kienet waqgħet bil-gwerra, dik hija l-ewwel knisja li kienu sabu d-Dominikani li jhom bad reġgħet imbnejt.
Kellhom knisja qabel u mbagħad inbniet dik li kellhom li kienet meqjusa.
Ma kienet dedikata lill-Lunzjata.
Il-Lunzjata. Għax hekk kien hemm diġà knisja tal-Lunzjata, mekk u anke meta mbaddaħlu d-Dominikani baqgħu żommu l-istess titlu. Għax tajjeb ngħidu li d-Dominikani kien jistaħħom rridu jkunu kollha lill-Madonna. Eċċezzjoni waħda għandhom hawn Malta taslima li hija ddedikata l-Ġesù Nazzarenu. Però fin-norma jkunu ddedikati lill-Madonna. U l-knisja tal-Lunzjata tal-Birgu kienet waħda mill-isbaħ knejjes li kellna fil-Kottonera. Sfortunatament ġarbeħ ħsarat kbar fit-tieni gwerra dinija. U mbagħad li kien fadal minna tneħħa biex inbniet il-knisja li nara.
Però dan il-kamp nhar it-torri ma waqgħux bil-gwerra.
Le, kamp it-torri kien għadu hemmhekk u twaqa' jiena nħobb inneggiżhom naqra lid-Dominikani u ngħidilhom irnexxielkom tiżganċaw mill-war damage kunvent ġdid b'knisja ġdida b'kollox. Allura bekk twaqgħu ħafna affarijiet. Ma mill-war damage irnexxielhom jieħdu kunvent sabiħ illum il-ġurnata għandhom kunvent verament sabiħ. Mbagħad id-Dominikani malli jinbniet il-Belt Valletta daħlu fil-Belt Valletta u hemmhekk għamet il-polemika kollha x'id-Dominikani il-perjol tad-Dominikani tal-Birgu malli bdiet tinbena l-Belt Valletta kien ħabib kbir tal-Papa Piju ħamsa li kien Dominikan u dan irnexxielu jieħu minn għandu t-titlu ta' parroċċa għan-nista' l-Belt. Meta nista il-belt kienet għada għaset kienet maċċem ftit li xej kienem residenti għad fil-belt kull ma kienem nis jahdmu u jibnu l-bini li kienet jimbena. Allura kienem ġa ċertu knejjes li fetħu l-bib taħħom kif għadna l-Karmelitani xaktarx kienu ġa fetħu l-knisja taħħom jew kappella biex niftemu id-Dominikani kienu minn tal-ewwel ukoll li fetħu kappella hemmhekk però irnexxielhom jieħdu t-titlu ta' parroċċa. Dil-ħaġa urtad bil-kbir lill-isqof, indaħal il-kappillan tal-parroċċa ta' San Giorgio ħall-Ormi, għax il-Belt Valletta kienet taqa' taħt il-limiti u l-ġurisdizzjoni tal-parroċċa tiegħu, u l-isqof ta' Malta rid juri li jkellu s-seta' ukoll u fi żmien sitt xhur waqqaf parroċċa oħra, waqqaf il-parroċċa ta' San Pawl biex ngħidu ġifieri qabel il-Belt Valletta bdiet tintela bil-poplu kellha diġà żewġ parroċċi ġifija. Umbat l-istoria kompli t-komplikaruħa mal-modija ta' zmin, ġvirida. Pero d-Dominikani fil-Belt Valletta l-Knisja tagħhom hija ddedikata għall-Madonna tal-Portu Salvu u prattikament kienet dik il-Knisja li kellha rabta anke mal-Port, għax il-Portu Salvu bħal m'hemm l-isla, l-isla wkollhom il-Portu Salvu. Li l-Baħħara kienu isalmula u ma' ħirġin għal-vjaġġ u jisalmula u ma' deħlin biex jirringrazzjaw lill-Madonna tal-Portu Salvu li waslethom lura qawwin u sħaħ. Fil-Belt Valletta ma nix ngħidu il-vara, tispikka l-vara, il-vara bil-lisbaħ ta' San Dominku.
Tepa unik nitkellmu ftit anke dwar il-simboli marbuta ma' din il-vara u kif naraw kif ikonografija. San Dominku dejjem naraw il-kelb.
Il-kelb.
Il-kelb. Normalment stilla fuq moħħ San Dominku.
Jirrappreżenta il-ħolma li kellha ommu. Meta kien qiegħed kienet waslet biex jitwielet dan it-tfajjel li meta kiber sar Dominku San Dominku li din rat ħolma li rat kelb għaddej b'torċa fħal u jdawwal fid-dlam. Allura dik il-ħolma ġiet interpretata li dan it-tifel kellu jkun il-bniedem li jwassal id-dawl fejn kien hemm id-dlamijiet. B'hekk waqqaf l-ordni tal-predikaturi. Ġifieri kien ħajmur jipretka f'postijiet fejn qatt ma kienu semgħu balla. Allura id-dlam huwa jirrappreżenta n-nies li qatt ma semgħu balla u postijiet fejn qatt ma semgħu bit-talim ta' Kristu u t-torċa bid-dawl huwa San Dominku li qed iwassal id-dawl ta' Kristu f'dawn il-postijiet fejn.
Ġidana, l-kelb huwa ġej marbut ma' dil-ħolma.
Dil-ħolma ġiet interpretata b'dak il-mod.
U l-istilla fuq moħħ San Dominku?
L-istilla fuq moħħ ta' jingħad, pereżempju l-Beltin għandhom taqbila li jgħidu. Stilla deret ġewwa Betlem meta twilet il-Messija, oħra deret fuq Dominku fil-waqt il-ħin tal-Mamudija. Jingħad li waqt il-ħin tal-Mamudija San Dominku beda juri, kien diġà beda juri li dan se jkun bniedem għarif ħafna. U li ħajjimxu waraj ħafna nies. Dik li tissimbolizza l-istilla.
U kif naraw ukoll b'subgħa.
Eħej, għax hu kienet jipritka
l-alla wieħed. Kif naraw diversi oħra.
Jiġifieri kien qiegħed imur f'dal-postijiet l-ordni tiegħu kienet qed tmur f'dal-postijiet fil-fatt id-Dominikani għandhom ħafna patrijiet martri. Li kienu jmorru f'daw l-artijiet pagani li ma kienux jemnu bit-talim ta' Kristu, kienu jingħataw il-martirju. Għax ikunu qegħdin jipritkaw għat-twemmin tagħhom, jiġifieri hemm ħafna qaddisin martri. Fil-Knisja ta' Dominikani tal-Belt ukoll hemm żewġ devozzjonijiet oħra importanti ħafna. Waħda tal-Madonna tar-Rużarju, fejn hemmhekk insibu Madonna tar-Rużarju verament sabiħ antika li titlibbes bil-ħwejjeġ veru. U anke l-armar tagħha anke l-Knisja għandha l-apparat għall-festa tagħha. Unsibu wkoll il-vara sabiħa ta' San Francis Ferrer li dan naraw Patri Dominikan bil-ġwiena. Issa dan mhux għax veru kellu l-ġwiena, imma dan jingħad li tant kien profond it-talim tiegħu li jinqata minn dak li hu terren u jsir iktar spiritwali. Għalhekk jissimbolizzawh bil-ġwiena.
Għaddisin il-Dominikani kolla jesom għandhom, kolla tarafhom l-ikonografija tagħhom.
Għandhom, per eżempju,
Dominikani. Għandhom impressjonawni ħafna dawk l-istat William
Fitri.
Bis-sejf.
Bis-sejf. Huwa San Pietro Martri. Dak huwa Dominikani, dak pratikament huwa l-fundatur tal-Inkwiżizzjoni. Għax qed ngħidu li l-Inkwiżizzjoni kienet fera li ħarġet mill-Ordni Dominikan. Fil-fatt, issa
li. Il-Patri Dominikani li mexxuha jekk?
Il-Patri Dominikani kellhom ħafna saħħa.
Ġimin kien ikun inkwiżitur, kien ikun.
Mhux bil-fors kien ikun Dominikan, però l-Ordni Dominikan kellha ħafna mis-saħħa. Fil-fatt is-salib tal-Inkwiżizzjoni huwa bħal dak ta' San Dominku. Ġifieri salib maqsum bejn abjad u iswed. Però tal-Inkwiżizzjoni l-abjad u l-iswed qed bil-maqlub ta' dak tal-Ordni Dominikan. Imma huwa l-istess. Ġifieri anke meta l-Inkwiżizzjoni kienet tibgħat in-nies biex jivverifikaw jekk hemm l-erezija, jekk hemm nisum pratikament twettqu atroċitajiet kbar ta' jiġifieri, kienu jkunu patrijiet Dominikani. Però mbagħad titħares lejlat tajjeb tagħha li kien hemm żminijiet li għalkemm l-Inkwiżizzjoni llum il-ġurnata nħarsu lejha bħala xi ħaġa terribbli li għamlet ħafna atroċitajiet. Però kien hemm istanti li jimnalla kienet l-Inkwiżizzjoni biex il-fidi nisrani jabgħa konservata.
Ma nkomplu nitkellmu dwar kunventi oħrajn tal-Dominikani wara.
Dominikani mbagħad għandhom il-Gwardamanġa. Għandhom il-Madonna ta' Fatma, għandhom ta' Slima, diġa semmejnih il-kunvent ta' Ġesù Nazzareno ġewwa ta' Slima. Ġifieri prattikament dawk hum għandek il-Birgu, il-Belt, ar-Rabat, ta' Slima u Gwardamanġa.
Wara din is-silta mużikali nitkellmu issa dwar aktar ordnijiet reliġjużi kif qed aktar kmieni dawk Franġiskani tal-Minuri u l-Kapuċċini. Il-silta mużikali illi għaziltillu huwa propju innu eukaristiku b'lirika, poezija, klim ta' Dun Karm Psajla illi minjaf kemm il-darba smajnieh u kantajnieh innu mill-isbaħ nadurawk jaħobs tas-sema.
Lura, fil-programm nfakkarkom jiena Joseph Gallia din issegwu dan il-programm din is-sensiela is-sagru fl-arti f'din l-ewwel parti ikolli DMA lil Mario Coleiro illi bħalissa qegħdin nitkellmu dwar ordnijiet reliġjużi fil-gżejjer tagħna. Mario, bdejna il-programm tal-ġimgħa l-oħra billi tkellimna dwar il-patrijiet Franġiskani konventwali, però aħna għandna żewġ ferat oħra mbagħad li ħarġu minn din l-ordni li wkoll insibu l-preżenza tagħhom f'pajjiżna.
Iva, Franġiskani oħrajn huma dawk li ngħidu Franġiskani Minuri, l-Osservanti. Jew aħjar kif jafuhom aħna u Maltin nafuhom bħala ta' Ġiżu.
Mario, ma nafx saqsejtekx però l-ġimgħa l-oħra. Però dawk l-oriġinali huma l-konventwali.
Konventwali li baqgħu għaddejjem mill-linja
ta' San Franġisk.
Fil-Konċilju ta' Kostanza fl-1415. L-ogni Franġiskan inqasmet u ħarġu il-Minuri Osservanti ta' Ġiżu. U daw ftit ta' żmien wara fl-1494 kienu diġa qegħdin f'Malta, fir-Rabat ukoll.
Fejjem il-ġimma l-oħra ħafna mill-ordni, ġifieri kienu
maġġoranza kbira tagħhom kollha rabat bdew.
Le, u waslu Malta ftit.
Waslu ftar hawnhekk qed naraw.
Min fiż minn bikri.
Waslu jisu 70 sena wara li twaqfu waslu fil-Gżajjer Maltin. Il-kunvent ta' Ġesu tar-Rabat huwa wieħed mill-kunventi l-antiki wkoll u l-Knisja sabiħa li hemm hemmhekk tar-Rabat. Li fija gawd il-devozzjoni San Giuseppe, l-oratorju ta' San Giuseppe, u kien propju f'dak il-konvent li jider li saret l-ewwel proċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Għaddaw ġabu il-devozzjoni magħhom, daw kienu fl-art imqazza, il-patrijiet ta' Ġesu kienu fl-art imqazza gwardjani tal-art imqazza. U għalhekk meta tferxu mal-Ewropa. Dew anka jferxu d-devozzjonijiet li ġabu magħhom l-art imqazza. Waħda minnhom kienet il-proċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Mbagħad nafu li fetħu il-kunvent li għandhom fil-Belt Valletta, li wkoll huwa kunvent sabiħ u antik ħafna, u anka l-Knisja. Il-Knisja ta' Ġesu tal-Belt Valletta hija l-unika waħda li qed għandha s-saqaf tal-injam. Fil-Gżajjer Maltin. Fija fil-Knisja ta' Ġesu tal-Belt, mbagħad ukoll hemmhekk bdiet il-proċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, fejn hemm naħseb wieħed mis-settijiet isbieħ, però l-iktar li hemm devozzjoni mbagħad fil-Knisja ta' Ġesu l-Belt huwa l-ġbija tad-Duluri, però il-Kruċifiss ta' Ġesu. Li tajjeb ngħidu li bħalu dak hemm wieħed fil-Katedral tal-Imdina Rabat. Li huwa ta' ħu l-awtur tiegħu. Dan jidher li kien minħadimhom daw kien fra fis-qallija, nħadmu ġo s-qallija u kienu żew ċaħwa. Però dak li hemm fil-Knisja tal-Belt huwa ħafna iktar devot minn dak li hemm l-Imdina. U hemm marbut miegħu anke ħafna grazzi maqluwa, ġifieri d-devozzjoni l-Kruċifiss ta' Ġesu hija ġi waħda mill-iktar importanti li nsibu fil-Gżajjer Maltin.
Il-minori dawk iż-żewġ kunventi biss insibu Mario l-Belt u fir-Rabat?
Mela, bħala kunventi mbagħad nafu li kienu marru ġewwa taslima fejn hemmhekk ħad bnew il-Knisja tas-Sagra Kwor. U għandhom il-kunvent u kien eventualment saret it-tieni parroċċa ta' Sliema. Hemmhekk għandhom il-vara titulari sabiħa ħafna tal-Madonna tal-Sagra Kwor, tal-Qalb Imqazza ta' Ġesu, li hija xogħol ta' Ġlormu Darmanin. U għandhom ukoll il-kunvent ta' Sant'Antnin dak tal-Imġarawdex biex niftehmu fejn isir il-festa ta' Sant'Antnin hemmhekk għandhom kunvent sabiħ ħafna u anke l-Knisja hija sabiħ ħafna isir il-festa ukoll hemmhekk ta' Sant'Antnin.
Franġiskani mbagħad hemm il-Kapuċċini.
Fil-fatt issa se niġu għall-Franġiskani Kapuċċini.
L-aħħar li huma l-aħħar Franġiskani li waslu Malta jew?
Waslu Malta bejn l-1588 u l-1589.
Il-Florjanek, minn
fil-Florjan, eħe. Daw twaqfu bħal ordni fl-1526. Ġifri qed ngħidu qisu ftit iktar minn 100 sena wara il-Minuri. Daw il-Kapuċċini iktar milli daw donnom marru għal dak li kien oriġinali ta' San Franġisku, il-fatt daw huma dawk ngħidu l-hom skalzi aħna. Dawk li marru għal l-eruq ta' dak li pritka San Franġisku.
Dekorazzjoni ċiknesk tagħhom huma aktar injam.
Iva, dak il-knejjes tagħhom ma jista' jkollhom xejn ta' deb, ħlief, il-pissidi u l-kalċi. Fil-fatt jekk tmur il-Kapuċċini l-Furjana. Il-mużew għandhom ventar tali.
Tal-injam?
Mamulin binjam interzjat li jena jġobni iktar mid-deb ġifiri, iktar mir-rakmu tant kemmu sabiħ.
Ħafna.
Imma anka l-idea li l-kunventi tagħhom ridu jkunu barra li bliet. Fil-fatt il-Kapuċċini tal-Florjana dawk meta ġew biex jibnu. Daw ma marrux ir-Rabat. Daw meta ġew kienet ġampnet il-Belt Valletta, Allura marru
il-Belt-Valletta.
Però ma rridux jitħruġu għal-Belt-Valletta u bnew fuq olja ftit il-barra mill-Belt-Valletta. Fejem l-olja tal-Kapuċċini l-lum il-Floriana. Li ġera kien li meta l-ordni ta' San Juan niddeċieda li jestendi l-belt, għax ta' jibnajdu li meta nbnew wiswar tal-Furjana l-idea oriġinali kienet li jkabru l-belt Valletta. Daw spiċċaw iswar daru magħhom allura ġew il-ġewwa miswar u marru kontra regola tagħhom. U kienu protestaw blikraħ li daw issa issa jiqpaw barra l-belt bil-kunvent tagħhom. Però mbagħad il-donnu biex jalqilhom ħalqhom fi żmien il-Gran Mastru Verdala kintom xi privileġġi. Pratikament il-Gran Mastru Verdala kintom dik il-biċċart li bnew fuqha. Però mbagħad meta fi żmien Perellos bdew jinbnew iswar tal-Furjana dil biċċart li kintom Verdala li kienet barra l-belt ġiet pratikament il-ġewwa miswar, ma baqgħux il-barra mill-belt. Isser ħilu li il-Floriana qatt ma saret estensjoni tal-belt għax ġiet mbagħad subborg għalija. Imma huma l-fatt li ġew il-ġewwa miswar ma kinux komdi bih. Meta mbagħad il-Gran Mastru Winjakurt kien għamel l-akwadotta l-ilma biex iforni lill-Belt Valletta bl-ilma, lill-Patrijiet Kapuċċini tal-Furjana kintom ferħa tal-ilma mill-akwadott b'xejn biex ipattilhom għal dak l-ispeċi ta' dannu li sofrew li ma baqgħux il-barra mill-ħitan. U tajjeb ngħidu li għadhom sal-ġurnata tal-lum ma jħallsux ilma. Għax baqgħet tintiret u l-kunvent tal-Kapuċċini tal-Furjana tal-lum ma jħallsux. Però naħseb l-iktar ħaġa interessanti mal-Kapuċċini hija li għadhom sal-lum pereżempju jagħmlu dak li kienu jagħmlu meta twaqfu isajru għall-foqra. U jmorru numru ta' nies biex jieħdu l-ikel minant il-patrijiet. Hija xi ħaġa li ma joqgħodux iduqqu trombi biha, jien ma kontx naf biha, sirt naf biha ftit ta' snin ilu. Meta kont mort fil-kunvent rajt pittura ta' Patri Franġiskan Kapuċċin bil-borma qed iqassam l-ikel lin-nies. U għatlu din xi ħaġa li kienet issir lill-Gwardjan, għalli dik xi ħaġa li għadha ssir. U għadhom sal-ġurnata tal-lum fis-silenzju mingħajr ma joqogħdu jduqqu trombi nies li jkunu f'ċertu bżonnijiet imorru hemmhekk u jingħataw jieklu.
Mario, din il-Knisja li hemm il-Furjana mal-kunvent li hija pratikament ġdida li
l-oriġinali kienet ta' ġlormu kassar.
Ma nsibux daqstant pitturi jew statwi interessanti. Imma interessanti ħafna imma ġempi Knisja għandek dik imbagħad is-santwarju żgħir tal-Madonna tal-Ort li hija kappella vera sabiħa.
Dik oriġinalment hemmhekk kienet Knisja ddedikata l-Madalena.
Iva.
U ġarfet fil-gwerra, mbagħad wara l-gwerra nbniet dik il-Knisja ġawra li hemm anke l-arkitettura tagħha
sabiħa.
Però jekk tħares lej il-kunventi tal-Kapuċċini għax il-Kapuċċini mbagħad għandhom kunvent il-Kalkara u koll fil-ġemp
il-Kalkara hemm kien barra l-belt tal-Birgu
fil-Iżgu. Għandek
kappella
żgħira ddedikata għall-Madonna tal-Ort. Il-Kapuċċini tal-Kalkara u koll li hija knisja sabiħa ħafna li tajjeb ngħidu li hija ddedikata lil Santa Barbara. Però
s-sirġofija
il-Knisja Santa Liberata u n-nies jgħidu lata Santa Liberata. U hija sabiħa ħafna wkoll. F'għawdex imbagħad hemm knisja replika tagħha ta' dik li hemm il-Kalkara li hija dik tal-Madonna tal-Grazzja intu nieżel lejn sal-form
il-festa wkoll.
Ser il-festa tal-Kapuċċini wkoll. U anke l-antika li kien hemm il-Floriana kienet tixbaħ ukoll il dik tal-Kalkara. Għax huma kellhom anke regola kif jibnu l-kunvent tagħhom il-forma tal-kunvent u l-forma tal-Knisja għall-arkitettura kunu kollha jixxibru b'dak ispeċu ta' portiku quddiem bit-tlet arkati kollek kienu knies, però tal-Floriana meta mbagħad inbniet wara l-gwerra mbniet differenti. U tajjeb ngħidu li l-Kapuċċini għandhom żewġ parroċċi wkoll għandhom fil-Marsa għandhom it-Trinità Qaddisa li kienet ingħatat lilhom mis-Sinjur Ribalbi meta nbniet. U hemm Marija Reġina li mbagħad meta kibret il-Marsa ħarġet Marija Reġina waħda mill-famużi parroċċi tas-sebajnijiet tal-Isqof Gonzi biex niftehmu. Però sija fil-Knisja ta' Trinità u sija fil-Knisja ta' Marija Reġina hemmhekk l-eċċezzjoni donna ta' ġiet naqra tal-kapuċċini lill-knejjes tagħhom ma jkunux ir-regola, l-knejjes tagħhom ma jkunux dekorati b'debijiet u affarijiet. Għax knisja ta' Trinità tal-Marsa naħseb hija waħda mill-isbaħ knejjes l-għandna Malta, u anke d-dekorazzjoni tagħha hija dekorazzjoni li mhix fuq il-linja żatt tal-kapuċċini. Però mbagħad għandhom il-vestwarju tal-festa. Il-knisja ta' Trinità, l-abiti sari, mhumiex irrakmati bid-deb, huma rakmati bħajt il-kulurit. Huwa biċċa xogħol verament sabiħa, aħna jgħidu hekk, li kienu nġibok minn sejjer żball minn Franza. Għadek għamek speċi jobdew ir-regola u mamluġ dak il-ħafna.
Mek u koll jidħol element li persi kienet parroċċa kellek u għon. Parroċċa li
jidħol
l-ħajru koll. Mela Mario, wasal il-ħin biex nalqu din il-parti baqa' żjed x'ngħidu dwar ordnijiet reliġjużi u qaddisin marbutin magħhom u simbolizmu u ikonografija, però dan nagħmluh fil-programm l-imes tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dan qed tant nirringrazzjak illi kont miegħi fil-ewwel parti tal-programm. Meta l-poplu Malti kien għadu ma kellux il-kumdità illi kulħadd tiġor fuq il-pols ta' jdejh l-arloġġ biex ikun jaf x'kienu, l-unika sors li bih kien ikun jaf il-ħin kien isir permezz tal-arloġġ li kull knisja parrokkja li għandha f'xi wieħed mill-kamp nari tagħha. Minn barra d-daq tat-tokki tradizzjonali tal-qniepen li għan-nista dari kienu jfissru ħafna, it-tokki tal-arloġġ kienu jwaslu matruf tal-belt jew raħal il-ħin eżatt tal-ġurnata u ta' matul il-lejl. L-arloġġi tal-knejjes huma magna daqsxejn kbira maħduma minn partijiet tal-ħadit u tal-bronż b'diversi ingranaġġi li jduru f'xulxin b'sinkronizzazzjoni perfetta. Dan il-makkinarju għandu tlett funzjonijiet prinċipali li l-ewwel jħaddem l-arloġġ u jirregola l-ħin. It-tieni biex idawwar il-minutieri fuq l-kwadranti fuq il-faċċati tal-kampnar u koll biex jimbotta l-imrietel tal-ħadit mal-qniepen sabiex dawn idoqqu skont il-ħin li jkun sar. Normalment, l-ewwel tokki jindikaw il-kwarti, waqt li t-tokki ta' wara li jindaqqu fuq ampina ikbar biex tindika id-differenza jindikaw is-sijat. Il-mekkaniżmu ta' dan kollu jitħaddem permezz tat-toqol tal-mażri. Biex jingħata l-ħabel l-arloġġ, il-mażri li jkunu nniżlu l-isfel mal-ħin u mat-tokki tal-qniepen ikunu jridu jerġaw jittellaw il-fuq permezz tamrat li jerġa' jkebbeb il-ħabel tagħhom fuq ir-romblu. Għal dan il-għan, wieħed mix-xogħol tas-sakristan huwa li ta' kull filgħodu jitla' sa fuq il-kampnar biex jagħti l-ħabel l-arloġġ. Illum, meta qed isir diversi restawr ta' dawn l-arloġġi, ħafna minnhom qed jinbidlu biex jieħdu l-ħabel awtomatikament, perjodikament mingħajr ma wieħed joqgħod jitla' dejhom. Għandna diversi arloġġi mxerdin ma' Malta li ftit minnhom mhux biss juru l-ħin imma wkoll il-ġurnata jew id-data. Dawn ġew maħdumin minn arloġġara Maltin fejn fost l-oħrajn insibu lill-Gate u Vella li ħadem l-arloġġ tal-Mori fil-Palazz tal-Gran Mastru, kif ukoll l-arloġġ tal-Knisja Konventwali tal-Ordni. Illum il-Konkatedral ta' San Ġwan. Ġan Anton Tanti minn ħaltarxin li għamel l-arloġġi għal-knejjes ta' raħal Twelidu u tal-Qrendi, Francisco Pace mill-Belt u l-aħwa Lorenzo u Giuseppe Suban li għamlu arloġġi għal-Marsaxlok u għal-Safi. Imma l-iżja tar-loġġar li ħadem arloġġi għal-knejjes Maltin huwa Michelangelo Sapiano. Twilet l-imqabba fl-1826 u l-ewwel arloġġ li ħadem kien fl-1860 għal-Knisja tal-Gudja. L-aħħar wieħed ħadmu fl-età ta' 68 sena s-Siġġiewi. F'dan il-perjodu Sapiano ħadem mhux anqas minn 21 arloġġ. Kien arloġġar mill-aqwa tant li ħadem arloġġ għall-Knisja ta' Santa Katarina tal-Ixandra fl-Eġittu li ħaddem 4 kwadranti u fl-istess ħin ħaddem arloġġ fis-sakristija 70 piet il-bogħod. Barra dawn l-arloġġi fil-kampnari normalment insibu orloġġi oħra ġewwa s-sakristiji li jvarjaw fl-għamla u d-daqs
huma ta' epoki differenti. Arroċċ antik interessanti insaf fis-sakristija tal-parroċċa ta' Marija Annunzjata f'Ħal Balzan. Ingħata lill-Knisja minn Kristina Sejkel fl-1815 u jimmarka l-ħin, il-ġurnata, ix-xahar, l-istaġun u l-fażi tal-qamar. Waqt li fuq nett għandu żewġ mur li jdoqqu l-qniepen. Illum drajna nħarsu fuq il-pols ta' jdejna u nkunu nafu l-ħin. Imma wieħed irrealizza li missirietna kienu jittamaw bil-ħerqa biex ikollhom l-arloġġ tal-Knisja jdoqq biex ikunu jafu eżatt x'in sar. X'in ser jibdew ix-xogħol u x'in ser jirritornaw lura lejn id-dar. Ser nsemmalkom issa Ave Maria. Ave Maria ibbażata fuq kompożizzjoni ta' Giulio Ciacchini, kompożitur Taljan. Hemm diversi verżjonijiet ta' kif din ġiet adattata għall-Ave Maria jew inkella minn min ġiet adattata. Li hu żgur li hija verament waħda mill-aħjar kompożizzjonijiet bil-lirika tal-Ave Maria li qatt smajt. L-arti kontemporanja u moderna marbuta ma dak li huwa spirituali u religjus, diskutejnija kemm il-darba f'dan il-programm, issa kienu miegħi kemm il-darba Niki Petroni u Deren Tanti reġu jinsabu miegħi llum sabiex nitkellmu dwar xiex issa.
Dwar, ħanitkellmu dwar l-APS imdina kiet jiġi l-Contemporary Art Biennale li hija proġett.
Kemm il għaddej issa?
Mela, l-imdina biennale bdiet fil-design, fil-bidu ta' design-jiet.
So.
Kienet proġett li kienet għada s-sir taħt il-mużew tal-Katedrali tal-Imdina u kienet tifoka fuq l-arti kristjana u l-arti sagra. Wara ħafna żmien, fit-2013, saret l-ewwel edizzjoni taħt l-direzzjoni artistika tal-professur Giuseppe Schember Bonacci. U il-kunċett imbidlet ħafna taħt id-direzzjoni tiegħu. L-ewwel net kif kienet isir qabel kienet tifoka fuq l-arti kristjana u kienet limitata ħafna għal artisti Maltin. Kienet kella spinta lokali ħafna. Issa taħt il-prof Schember Bonacci u fetaħ l-eżibizzjoni, il-proġett biex issir waħda internazzjonali fuq il-livell internazzjonali. U fetaħ ukoll id-definizzjoni ta' l-arti reliġjuża. Ġifieri hu dejjem iffoka fuq l-ispiritwalità biex di tkun ħaġa li l-artisti jistgħu jagħtu definizzjoni tagħha bix-xogħlijiet tagħhom. U dejjem hemm tema f'dawil. Issa saru tliet edizzjonijiet taħt id-direzzjoni tiegħu. Dejjem hemm tema differenti. L-ewwel tema kienet Christianity, Spirituality and the Other. Ġifieri u rrid jibda il-rwol tiegħu bħala id-direttur artistiku b'din il-mod li jgħid li ħanitkellmu fuq il-Kristjanità, ħanitkellmu fuq l-ispiritwalità u l-oltre. Ġifieri kollox li aħna nifhmu bħala reliġjon u l-ispiritwalità. U kien hemm ħafna artisti li pparteċipaw mill-kull parti tad-dinja. Deren kien wieħed mill-artisti, fil-fatt Deren dejjem kien prezenta xogħol f'kull edizzjoni Deren.
Nitkellmu.
Iva, iva, bnejna relazzjoni tajba miegħu ma' xogħol tiegħu. Minn barra li jkun hemm dejjem tema differenti, dejjem l-artist huwa challenged biex jipprova juża medium jew media differenti. Fil-fatt fil-edizzjoni tad-disena ta' 2020 l-artisti kellhom jużaw xi ħaġa audiovizwali. Anki jekk jużaw il-pittura, anki jekk jużaw l-iskultura, kien kellhom bżonn jinkludu komponiment li huwa audiovizwali.
Minħabba sitwazzjoni li.
Le, le, dik kienet qabel, dik saret qabel. Jiġifieri il-launch tal-proġett ta' 2020 saret fi 2019. Ġifieri kellna l-website, kellna kollox online f'2019 u bdejna ovvjament il-call for artists, call for proposals.
Ġifieri kombinazzjoni li ħadd.
Kombinazzjoni. Kombinazzjoni. Fatt kellna ħafna video, xogħlijiet ta' video. Li sar id-dissena mbagħad il-launch date kienet it-13 ta' Marzu.
Lockdown.
It-12 ta' Marzu għala l-mużew. Iġifri, kien hemm kollox postu, kollox lest tal-lonġ, kollox. Kenna 30 artist, ħafna minnhom ġew minn barra, ġifri Maltin kien hemm Deren, Victor u forsi xi tnej oħra, ġifri kollha kienu barranin l-artisti. Victor Aġus, sorry biex nsemmih. U ma stajniex niftħu. Ġifieri kollox kien lest ġewwa l-mużew ma nistajniex niftħu. Li għamilna mbagħad ħadna video u għamilna jsu virtual tour tal-mużew. Ovvjament ħadna ħafna ritratti. U ippubblikajna daw ir-ritratti anke fil-gazzetti ġifieri mhux fuq social media biss. Ġifieri għamilna li nistgħu biex in-nies isiru jafu fuq il-proġett. U wkoll hemm il-pubblikazzjoni, f'kull edizzjoni noħorġu ktieb li mhux biss hija katalog ta' xogħlijiet li qegħdin fil-esibizzjoni, imma wkoll hemm essays akademiċi jew minn kuraturi barranin u Maltin.
Kuratazzjoni marbuta ma' kull edizzjoni.
Iva, u il-contributors huma Maltin kif ukoll barranin, dejjem akademiċi, jiġifieri huma li jagħmlu jieħdu l-istess tema li qed jindirizzaw l-artisti. U jikdbu essej fuq it-tema, ġifiri jem anki affari ta' ħsieb riċerka li qed tidħol fil-proġett. Issa ħaġa importanti hu li artisti kontemporani qegħdin jipproduċu xogħlijiet li ħajkunu preżentati ġewwa l-mużew. Il-kollezzjoni tal-mużew hija barokka, medjevali u barokka. Jiġifieri l-artisti għandhom ħafna, ħafna, ħafna challenges quddiemhom, jiġifieri meta jipparteċipaw. Il-kontest huwa importanti ħafna. Ġifieri mhux kemm jikkreaw xogħol u mbagħad ix-xogħol titħol fil-mużew. Daw jridu jiġu on site, jridu jaraw il-kollezzjoni u l-ispazji. U jikkreaw xogħol li titħol fil-kollezzjoni jew ikolla relazzjoni ma xogħlijiet li hemm hemmhekk. Jew ikun hemm dialogu bej kwadru jew video u kwadru ta' preti pereżempju. Fil-fatt Darren darba kellu xogħol fis-sala fejn hemm il-preti l-kbir. U Darren kellu jikkompeti ma' preti. Ġifieri mhux biss bħala x'hemm fil-kwadru, t-tema tal-kwadru, imma wkoll il-qisin tal-kamra, ġifieri dawn huma koll aspetti li anke d-dawl tal-kamra, pereżempju, dawn huma koll affarijiet li jitlu. Darba, pereżempju, kellna artista mis-Serbja li għamlet serje ta' fotografiji u dawk kienu eżebiti ħdej kwadri tal-Medjuevu. Imma kien hemm armonija bejniethom, anki hi kienet itturi xeni urbani. Imma kif għamlithom hi, għax ġiet il-mużew, ġiet tara l-kollezzjoni, ħadet ir-ritratti u mbagħad bniet ix-xogħol tagħha fuq il-kuluri li kien hemm fil-kwadri medjevali. U kien hemm bellezza kienet din il-preżentazzjoni.
Darin, xogħlijiet tiegħek dan ħadd l-snin u
x'hekk
kont tosem semmejna diġeri tkun hemm rabta anke ta' xi eżempji
wolni
kieri tkun hemm rabta ma' dak li hemm diġà.
Ekku.
A kif tasal, x'inhu ma' xogħlijiet li għamilt hemmhekk?
Kif Alesson ki hemm dejjem dak l-element ta' challenge. Il-fatt huwa li mod kuratorjali il-team tal-biennale għandu biċċa xogħol vera jieb sax meta tagħmel curationship ta' dak l-ispazju għandek ħafna parametri li trid tirrispetta biex toħloq armonija u dialogu trid tkun taf x'inti ta' tagħmel. Għax ma tajrt tiġi f'sitwazzjoni li tista' toħloq minflok armonija toħloq dissonanza u unpleasantness, ġifieri trid tkun taf x'inti tagħmel. Il-team jirnex li għamel xogħol stupend kull darba. Eħ xogħol li għamilt, għamilt xogħol differenti matul is-snin.
Darren, qabel ma spiega x-xogħol, it-tema tal-APS Mdina Biennale 2020 kienet Regaining a Paradise Lost, The Role of the Arts, ġifiri, kienet tifoka fuq il-krizi, environmental crisis li għedin fija il-lum.
Għaddejn
minna. U kif l-arti tista' tirrispondi lejn?
U li
ġifri għandek ħafna rabtiet li tittaħdem fuq, għandek it-tema, għandek il-qaxxol li hemm, ġew l-ispazju, ġifri.
Ħafna analiżi li jrid isir. Mhux
tal-artista għandek daqsxejn idejk mar.
Mhux jaħseb tuk challenge. Dak qosdi jew. Għax inti l-parametri mhumiex l-ovvji, imma jekk tuqgħod tirrifletti u taħseb vera hemm rabtiet, jiġifieri l-ispiritwalità. Għax huwa posta spiritualità dak huwa l-iskop tal-biennale ukoll. Imma jintrabat f'dan il-kuntest partikolari ta' din is-sena ma' d-dinja naturali, ma' l-environment, ma' l-urban. U jagħmel sens, jiġifieri inti l-ispiritualità tesperjenza ġo post. Anki jekk ġo kamra vojta, dik hija post. Huwa post fiżiku tridimensjonali. għandek l-arja, għandek l-spazz. Ġifieri, challenge jista jkun li tieħdu b'dak il-mod minimalist u wkoll tirnexxi, jekk toħloq kamra, jtuk l-opportunità li tibni kamra fejn tirrifletti, għaliex qed tista' tkun biċċa xogħol tal-arti kontemporanja. U niċċellenġjaw il-konvenzjoni ġo post minn kwadri barokki figurattivi toħloq spazju astrat fejn tista' tesperjenza l-ispiritwalità mingħajr Ma neċessarjament tara da, issa fil-kas tiegħi. Jiena m'iniex l-artist li normalment naħdem bl-installazzjoni, naħdem bil-figurattiv, bil-pittura, bil-drawing. Din is-sena ta' għandna challenge li u kombinazzjoni kont qed naħdem fuq elementi digitali li qatt ma kelli opportunità neżebixxi allura sibt kif jgħid il-Malti ix-xoqqa f'moxta u eżibixxejt hybrid artwork fejn għandi drawing. Fuq karta kbira illi qed jinħoloq dan id-drawing flimkien ma' projection, proġezzjoni fuq. Ġifieri dan l-artwork biex ikun sħiħ għandu element ta' drawing u ma' għandu koll element ta' dawla, eżatt, projezzjoni fuq. Mingħajr wieħed mill-komponenti l-artwork mhumiex komplut. U li għamilt bajt dell-idea ta' Paradise Lost, li għaden il-ġnien tal-għaden li tlifna, u bad l-istorja li kulħadd jaf ta' Adam u Eva u tkeċċija minn ġol ġnien u interpretajta bil-lum il-ġurnata. B'rappreżentazzjoni tal-lum il-ġurnata. Li għamilt huwa li ħloq dal-ambjent ta' salott, ir-raġel figura fuqu maskili, qiegħed nonxalant, qiegħed mistrieħ, ovvjament xi naħares lejk x'inti tara l-figura tidelli qed tedress jekk, imma li għamilt hu li qasqast din il-figura. Ġifieri inti kull ma tara s-salottu tara s-silwetta ta' dan l-individu u ġo din s-silwetta għandek projezzjonijiet ta' l-ġnien tal-eden li tlifna jew li kompromettejna. U provajt noħlo il-kontrast bejn il-konfidenza eżagġerata ta' bniedem fih nifsu fil-qawwa tiegħu fis-sens il-ħakma fuq l-ambjent għax wara kollox fl-istruttura. Ta' ġejna motija s-saxħa li ninsemmu l-annimali, allura konsekwentement għandek il-poter fuq l-ambjent biex ngħidu hekk, iżda li aħna ma rafniex nieħdu ħsieb u li qegħdin niqerdu bil-mod il-mod. Allura għamilt din il-logħba bejn projezzjonijiet ta' diżastra naturali u ġonna sbieħ jew veduti naturali li huma pristin li għadhom mhux ikkontaminati. Iżda mhux dak biss ix-xogħol. Jiena rrid ninvolvi lill-udjenza f'dan il-kwadru, f'dan l-artwork u ħallejt lill-udjenza tkun responsabbli ta' x'qed jiġi projettat fuq il-kwadru. Ġifieri ħloqt flimkien ma' ħabib tiegħi Justin ħloqna programm fejn inti tista' timmanipula l-viżiv l-immaġni. Allura l-artwork huwa dinamiku jinħalq letteralment bid-dialogu ma' min qed jara x-xogħol għax inti bħala viżitatur tista' tara l-istampa li għandek il-projezzjoni għandek laptop quddiemek u tibda timmanipula l-immaġnijiet u inti tieħu deċiżjoni diretta ta' x'sej jiġri ġol kwadru. Metaforikament l-iskop tiegħi kien li anki inti b'mod dirett qed timpatta n-natura. U da din opportunità li ma kellix qabel, speċjalment nagħmel f'dan il-kuntest spiritwali għaliex għax finalment jekk inti tagħmel ħsara l-ambjent naturali qed tagħmel impatt fuqek innifsek u fuq il-perċezzjoni tiegħek tal-ħolqien. U dik hija parte mill-ispiritwalità li tosserva l-ħolqien, tosserva dak li ġejt moti. Aħna għandna obbligu the guardians for the future, for the future generations. Aħna moralment obbligati li nħallu din jaħjar lil dawk li ma jistgħux jitkellmu li huma l-għoliet ta' għada petada. Dik hija responsabilità spiritwali wkoll.
Niki, qabel nagħlqox ma tantx fadlin naħin. Fej ħajmur il-biennale fis-snin li ġejjin?
Dik edha under discussion bħalissa. Kif ħadd tkompli l-biennale issa fil-2022? Qegħdin niddiskutuha ġifieri it-tema, x'mediums ħajjużaw l-artisti, irridu niddiskutuha. It's in the pipeline imma. U qabel ma mmur nixtieq nirringrazzja l-kuratur tal-mużew tal-Kattiġġata tal-Imdina, Mons Edgar Vella, li huwa jajna ħafna biex jissir dal proġett u l-APS Bank li huwa l-main partner tal-APS Biennale, imdina Biennale.
Niki Petroni, Deren, tant jina ringrazzjakom ħafna tal-ħin li użajtu biġejtonek u makom samna xi ħsibijiet dwar l-arti kontemporanja marbuta ma' dak l-reliġjuż spirituali ma' l-arti sagra. Grazzi ħafna. Eż is-semmija wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela is-sagru fl-arti. Nittama' li dakollu li kelli ippreparat għalikom flimkien mal-mistednin tiegħi oġobkom u kien ta' tarif għalikom infakkarkom illi dan il-programm jixxandar l-ewwel darba it-tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija però mbagħad ikollu repetizzjoni wkoll nhar ta' erba' fl-offsinhar. Sakemm nerġa' inkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin dejjem fuq Campus FM nixtieqilkom is-saħħa. Face it, 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 face it